ще говоримо про вибори. Це розмова з психологом Іллею Ягіяєвим. Він кандидат психологічних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І він говорить про те, що з точки зору соціальної психології рухає нами під час вибору і виборів. Чи є сенс окремо говорити про те, що таке вибори або передвиборний стан суспільний очима психолога?
Будь-який спеціаліст може щось сказати цікаве, корисне, тож я думаю, що психолог тут не є виключенням. Інша справа, що, звісно, різні спеціалісти будуть говорити дуже часто приблизно не те саме. Так, тобто соціолог на це дивиться, політолог насамперед, бо це його сфера, аналізує, дивиться, вивчає. Так, і психолог тут також не є виключенням. Тобто можна, звісно, говорити, що психологу є якимось чином здивувати людей.
Я думаю, що тоді чим більше фахівців і чим більше експертів з різних спеціальностей, і історики, зрештою,
історики,
вони, мабуть,
можливо,
взагалі...
в першу чергу, так, тому що вони можуть намалювати контекст цього.
От, я думаю, що це доповнює картину для наших слухачів, тому важливо абсолютно чути з цього приводу різні точки зору. Тому запитання перше, чи друге вже фактично таке, з погляду психолога. Стан нинішнього українського суспільства – тому що ми досить часто самі собі ставимо і призначаємо діагнози, в тому числі і через медіа, так? Ми говоримо і про якусь травматизацію, про якісь інші речі. Отже, я не знаю, що вік, травми, страхи, потреби, яким ви бачите українське суспільство зараз?
Ну, якщо дуже так загалом характеризувати те, що відбувається у нас з людьми, можна сказати, що українці дійсно перебувають у ситуації з одного боку страху, хоча страху менше, ніж було у 2014-2015 році, тому що то була остра стадія, а це вже стадія, навіть якщо не психологічно, а медичною термінологією використовувати, стадія така хроніфікації. Тим не менше, можна казати, що є страх, що є непевність, і вона вже стосується не лише і не виключно агресії нашого сусіда, зовнішньої агресії, а вона також стосується матеріального стану людей. З одного боку, це, як це не дивно, добре через те, що люди вже можуть якось відволіктися від того, що там танки підуть на Київ, і якимось чином звернути увагу на те, що у мене ж є інші проблеми, життєві проблеми. З іншого боку, це створює суб'єктивно, знову таки, я не буду тут аналізувати, як воно насправді є, а радше те, яким чином люди сприймають, про це мислять і аналізують. З іншого боку, люди відчувають часто суб'єктивне навіть погіршення ситуації. Тому що, так, є одна велика проблема, і якщо там є якась позитивна динаміка, люди відчувають, що все добре, а тут вони починають дивитися і бачити, що є купа проблем життєвих, є купа проблем з добробутом, з матеріальним забезпеченням, і це створює уявлення про те, що все стало навіть і гірше.
Як є і як люди мислять? А все-таки це важлива різниця, як ми сприймаємо і як є насправді? Чи картинка лише така, як ми її сприймаємо і не може бути інакше?
Є така відома соціологічна теорема Томаса, якщо щось сприймається як реальне, воно реальне за своїми наслідками. Тому психолог, як і інші деякі науковці, не можуть казати, як воно насправді. Тобто, якщо тут дійсно посадити, можливо, історика, соціолога, політолога, вони будуть аналізувати те, що відбувається об'єктивно. Психолог може на це зважати, проте насамперед його цікавить те, яким чином люди це сприймають.
Якщо ми подивимося по тому, як вони висловлюють своє бачення чи бажання того, що би вони хотіли, щоб змінилося, а частина хоче, щоб не змінювалося, та, то це таке традиційне, напевно, аби не гірше, так ми собі його як журналісти називаємо. Чи можете ви говорити як психолог про потреби? Які найбільші такі суспільні потреби ви бачите?
Я бачу якраз таки запит на зміни. Тому що це насправді російська історія, так що нібито от є велика купа людей, які кажуть, та ні, хай все залишиться, от хай там як. Це, як правило, позиція людей, які щось мають бояться втратити. В Україні людей, які щось мають бояться втратити, в принципі, звісно, вони є. Інша справа, що деякі з них знаходяться на тих чи інших посадах. Так, проте, загалом, люди не сприймають свій стан як задовільний і як такий, який можна дуже сильно суттєво погіршити за винятком, можливо, дійсно, такої широкомасштабної війни. От війна – це те, до чого звертаються політики іноді, так? Які кажуть, що от треба якимось чином це упередити, щоб цього не сталося. Ну, зрозуміло. Так? При цьому, що здоровий глузд, логіка у таких закликах наявна. Проте, якщо цього не відбувається, то якраз у суспільстві, знову таки, можна аналізувати різні групи людей. Так? Проте дуже часто і загалом є запит на зміни. І от цей запит на зміни, яких люди не відчувають, викликає дуже цікаві явища, які ми спостерігаємо зараз. Так, це і антирейтинги владних інститутів, так, тому що українці довіряють владі у надзвичайно низькі цифри, демонструють дослідження, які от запитують, чи ви довіряєте різним владним інститутам.
При цьому армія залишається лідером довіри, і досить часто, я не знаю, чи люди, коли дають таку відповідь, чи вони думають про те, що армія є частиною інституційної системи.
Армія, церква, церква
менш так,
церква, на щастя, у нас відокремлена від держави, так? Проте армія, армія боронить людей. Армія захищає від загроз інтервенції, від загроз агресії. Тому люди їй довіряють і волонтерам ще, так? Ми бачимо, що волонтери церкви. А от армія є, проте армія тут виступає не як частина.
Не як не частина держави, так?
А як те, що убезпечує. Те, що цю базову безпеку гарантує і є умовою того, що вона буде.
Якщо говорити про те, що ми бачимо, наприклад, дуже низькі показники громадянської участі, від 10-12, за різними даними різних соціологічних служб, до 15% людей, які вважають себе справді активними, це не обов'язково брати там участь в волонтерському русі, ми вже неодноразово тут говорили, це будь-яка активність, навіть посадити квіти під своїм під'їздом, це вже може бути активність, так, якщо ти це робиш у вільний там від роботи час. Це не такі високі показники для України з одного боку, і з іншого боку, досить часто це тлумачать як такий, ніби підлітковий психологічний вік суспільства. Чи коректно про ці речі говорити?
Аналогії можна будь-які проводити. Інша справа, що я би все-таки зважав радше не на якісь такі вікові метафори, що є дитинство, є от підліткове, є там доросле, є там вже і помирати, можливо, комусь пора і так далі. Це, ми знаємо, що є суспільства, які, на щастя, довго існують, і хай будуть існувати ще й довше. Звісно, хоча вони змінюються, модернізуються і так далі. Там тут я би казав про, по-перше, те, що такої активності стало більше. Так, а порівнювати варто як з іншими, так і з самими собою. І іноді порівняння з самими собою є більш терапевтичним та показовим, ніж з кимось іншим. Однак тут ще варто зважати і на те, що для того, щоб люди робили щось, будь-що, вони мають бути для цього мотивованими. І для того, щоб вони були мотивованими, вони повинні мати обґрунтовані підстави, які впливають на їх очікування того, що їх активність буде ефективною, що вона приведе до результатів. Коли ти щось робиш, результатів нема, так, ти довго не маєш, результатів нема, велика кількість людей і навіть цілі спільноти потрапляють у пастку вивченої безпомічності. Це стан, який є клінічним таким виразом депресії. Власне, депресія вивчається через створення цієї вивченої безпомічності чи безпорадності, якщо українською мовою. Так. Learned helplessness, так? То можна по-різному перекладати. І тому люди можуть не брати участь навіть тоді, коли їх активність може привести до результатів, тому що у них немає цього позитивного досвіду. І тут уже питання, знову таки, до того, що люди не довіряють владі, звісно, вони не довіряють, що щось може змінитися масштабно. Так, я можу посадити квіти, поставити їх на підвіконні, проте я не можу очікувати, що дійсність якимось чином відповість ширше, ніж моя активність, що вона буде позитивно змінена, і що я можу покладатися на свою активність. А в кінці кінців це об'єктивно така нормальна еволюційна стратегія. Якщо мої зусилля не призводять до результату, я ці зусилля починаю економити. Якщо я починаю економити, ну тоді я перестаю бути активним.
А з іншого боку, якщо піти ще далі, я дуже багато чула. Ну, звичайно, це не соціологічні опитування, це швидше такі емпіричні, зібрані від інших людей. Але я дуже багато чую, що порядок тут, у цій країні, може навести тільки людина, і далі іде цілий абзац про ймовірну узурпацію влади. І з одного боку, ми бачимо, як, наприклад, опитування показують там негативне ставлення до обмеження великої частини свобод, особистих переважно свобод, та не інших груп, своїх. А з іншого боку, ми досить часто чуємо ідеї, що лише людина, яка там здатна узурпувати владу, може щось зробити і змінити. Що це?
Ну, тут уже можна трохи сказати, як психолог і не як психолог. Не як психолог, я скажу, що будь-яка диктатура, така авторитарна чи там гібридний режим – це лотерея, причому лотерея, у якій майже всі програють. Тому що Лі Куан Ю був один. Так, всі інші диктатори в Азії, в Африці, на пострадянському просторі.
А противникам Лі Куан Ю теж було нелегко, про що ми так, часто
так.
не
ну,
говоримо.
Ми це забуваємо, проте ми бачимо наслідки. Наслідки позитивні. Так, ну, з іншого боку, і це ще місто-держава. Тобто, це
і це ще 40 чи 50 років, до речі.
Так, це великий обсяг часу. Ну, іноді дещо можна зробити швидше, дещо повільніше. Проте, знову-таки, це лотерея. І тут от якось сподіватися, дивитися, наприклад, Лі Куан Ю, це, знаєте, схоже на людей, які читають історії успіхів там Біла Гейтса, Стіва Джобса та інших, і думають, що ну вони такі самі. А при тому, що вони не читають набагато більшу кількість історій не успіху тих, хто нічого не досяг. Так? Таке бажання сильної руки, воно і не є дуже часто раціональним з такої об'єктивної точки зору. А з точки зору психології, це цілий такий комплекс там може бути причин. Знову таки, перша причина – це те, що людина не відчуває свою здатність до того, щоб бути таким агентом, рушієм якихось дієвих змін. Людина не відчуває об'єднання, оце дуже важливо, наявність горизонтальних зв'язків між людьми, наявність того, це громадянське суспільство, власне, люди спілкуються, взаємодіють і створюють щось разом. Радянський Союз зруйнував всю систему горизонтальних зв'язків на всьому просторі, який він займав, і навіть у країнах Східної Європи, які там були сателітами певною мірою. Так? І це призвело до того, що люди не відчувають як ні власну здатність, так і здатність разом, об'єднавши, щось зробити. На щастя, це поступово змінюється, проте не так, як би ми хотіли. І люди не відчувають свою і колективну цю ефективність. Якщо вони не відчувають, що вони можуть бути ефективними, вони чекають це як месію ззовні. Так, а якщо це як месія зовні, який прийде і наведе порядок, ну воно от проявляється таким чином у опитуваннях, у голосуванні, в активності людей.
Чи можна сказати, що і наслідком цього є велика політизація в українському суспільстві? Тому що в мене враження, що насправді немало людей залежні від того, що вони почули в новинах, від того, що які рішення хто ухвалив, і вони це обговорюють, і вони це переживають як щось дуже важливе, близьке до самого себе.
Це не просто політизація, це іноді добре, якщо треба вирішувати якесь питання,
так.
Люди цікавляться. Проте, знову-таки, політизація може бути на рівні спілкування на кухні, ну, десь, да, що нічого не призводить, ні до якої продуктивності не призводить. І політизація може бути пов'язана з тим, що люди дивляться, що їх щось влаштовує чи не влаштовує, чи можна якось змінити, відкоригувати, вони об'єднуються і починають створювати тиск на органи влади, так, і здійснювати цю громадянську активність, яка є конструктивною. І дуже часто перший тип і другий тип, тобто перший тип – це така непродуктивна політизація, другий тип – продуктивна політизація, непродуктивно пов'язана з інтересом до надзвичайно такої глобальної політики. Там, що там, наші інтереси, ну, це знову таки, це іноді грішить наш північний сусід, проте і українців теж є. Це інтерес до такої міжнародної та національної політики, де від мене, ну, нічого не залежить через масштаб. Але людина не бере участь у місцевій політиці, так, де можна дійсно об'єднати громаду навколо якогось питання і чогось досягати, чогось домагатися і приходити до позитивного вирішення свого питання. І оце важливо, що продуктивна політизація можлива, проте вона пов'язана із таким місцевим рівнем. А не продуктивна може бути пов'язана з глобальним, де, ну, хто я такий, там, із цих мільйонів, сотень мільйонів людей.
Але непродуктивна впливає якось, я не знаю, на рівні нашого організму, на рівні розвитку, розуміння себе в цьому світі, на рівні самопочуття і так далі?
Скажімо так, вона радше невротизує, просто тут я не можу послатися на дуже конкретні дані, проте є дані, якщо людина дивиться телевізор багато, вона є радше нещасна. Знову таки, що причина, що наслідок, тим не менше...
Сподіваюся, що немає таких даних про слухання радіо.
Тут можна по-різному дивитися той самий телевізор. Можна бути включеним у те, що відбувається, можна проявляти активність, можна мислити, і це якраз пов'язане з таким позитивним функціонуванням психологічним, а можна просто це якось пасивно сприймати, або просто на емоційному рівні на це реагувати, а зазвичай емоції то там негативні. Так, тому що ми то реагуємо на негативні новини удвічі інтенсивніше, ніж на позитивні. Взагалі, на будь-яку інформацію негативну ми реагуємо сильніше. Так, вона нас зачіпає, через те дуже багато у новинах, дуже багато, тому що це просто така маркетингова стратегія. Просування того чи іншого медійного ресурсу. Тому кажуть, от у новинах все погано. Так, нібито...
Тому що ми тривожна істота?
Тому що для нас убезпечитися від небезпеки з еволюційної точки зору може бути набагато ефективнішою стратегією, ніж отримати якийсь зиск. Через те, для того, що людині кажуть, чи ти готовий там на лотерею там $50 сплатити, то людина готова тільки тоді, якщо потенційний виграш буде принаймні удвічі більше, ніж те, що вона може програти. Так, тоді вона, і 50% вірогідність, так, тоді вона готова, а виграти стільки, скільки ти програєш, людина не готова. Тобто тут дійсно називають цю цифру, вона дуже приблизна удвічі, так, тому тут те саме, так, тому що негативні емоції і стосовно політики насамперед нас зачіпають.
А чому нас так зачіпає, не всіх, звичайно, але значну частину, особливо тих активних, хто там цілі баталії в соцмережах проводять, інші погляди? Я звернула увагу, що вони і мене, до речі, зачіпають.
Так? Знаєте, якщо покласти руку на серце, я не можу сказати, що я завжди себе в соціальних мережах поводжу так, як би я хотів. Взірцево, згідно з моїми власними чеснотами та цінностями.
Років 10 тому мене так це не зачіпало. Зараз зачіпає більше. Тобто поляризація за відчуттям є більша.
Поляризація таке дуже цікаве явище. Воно виникає, коли у людини немає часу і треба реагувати. Тоді людина може зайняти більш радикальну позицію, ніж вона би зайняла у більш спокійних умовах, або якби у неї був час подумати. А соціальні мережі – це взагалі це надзвичайно цікаве явище, надзвичайно цікавий феномен, тому що там, з одного боку, є відчуття такої деперсоналізації, тобто ти людину в очі не бачиш. Ти взаємодієш з екраном, так чи інакше, з якоюсь картинкою там. Плюс агресія, як така, взагалі виникає, коли є боротьба за ресурси, коли є вичерпний ресурс і комусь його не вистачає. В даному випадку це може бути якийсь символічний ресурс. Так, особливо, якщо він з якогось проблемного питання, особливо, якщо він викликає емоції, а емоції людина може висловити, вона не бачить в обличчя того, кому вона їх висловлює. І тут ще є прихильники, тут є противники, і включається цей механізм. І потім йде по спіралі, тому що одна людина щось сказала, інша людина сказала. І таким чином відбувається така взаємодія. Це не діалог. Так, тому що діалог передбачає, що я можу змінити свою позицію під впливом того, що я почую, прочитаю. А тут діалогу нема, тому що я принципово не змінюю свою позицію. І через те соціальні мережі, знаєте, є воронка депресивна, коли виникає одна негативна думка, інша негативна думка, людина з ними не сперечається, і потім вона потрапляє у цю пастку депресивну. І тут те саме, оця воронка виникає, коли людина читає, що з чим вона не згодна, вона відчуває символічну загрозу, до того ж вона ідентифікує, пов'язує себе персонально із якоюсь позицією. І фактично, я казав, що є ця боротьба за ресурс, в даному випадку за ресурс «я». Що як це так, є хтось в інтернеті на праві, а це означає, що я якийсь не такий, що у мене інша точка зору. І вмикається ця воронка агресії, і продуктивної взаємодії цього не буде нікого.
У нашій студії Ілля Гіяєв, кандидат психологічних наук, і в продовження того, про що ми говоримо, я спостерегла, що конспірологічні теорії дедалі стають такими, активно десь просуваються, світ езотерики наближається до нашої аудиторії, тому що я бачу, що в деяких медіа навіть астрологи розповідають щось там про вибори, і я, хто завгодно, або така поверхова чи психологія на рівні, я не знаю, на езотеричному рівні. Тобто, як тут відрізнити, де справді аналіз, а де вже люди, які коментують, ступають на слизький лід, не знаю чого, домислів, да, якихось езотеричних?
Так, ну, я не можу сказати, що цього колись не було, чи було менше. Просто у ситуаціях тривожних люди регресують на нижчі рівні розвитку. Люди звертаються до якихось своїх, умовно, дитячих емоцій, так, поглядів, хоча у спокійнішій обстановці, коли вони можуть подумати, коли у них є на це час, ресурс, вони не втомлені, вони не бояться, вони б цього ніколи не робили. Тому тут варто насамперед турбуватися про власний психічний стан. Це універсальна порада, проте вона дієва. На це необхідно звертати увагу, з одного боку. І з іншого боку, не хотіти, щоб тебе хтось обманув. Тому що часто запитують, яким чином убезпечитися від маніпуляцій.
Так.
Від того, щоб тобі брехали, там, хто там, популісти, інші погані.
Оце такий
люди.
Важливий момент. Я, в мене теж це питання є, тому що ми дуже багато говоримо про факт-чекінг. Та? Ми наводимо, що ця цифра, яку ви почули десь, вона не відповідає дійсності і так далі. І що, це працює?
Факт-чекінг необхідний і дуже добре це робити. Це не, правда, він не працює. Чому він не працює? Тому що не буде людина сама це перевіряти. Не тому, що вона якась погана, чи вона безвідповідальна, а тому, що це потребує великої кількості часу, щонайменше. Людина приходить ввечері додому з роботи, вона втомлена, у неї діти, треба з ними посидіти, там, чоловік, дружина і так далі, і так далі, і так далі. Ну, в будь-якому випадку. Люди зазвичай не бережуть ресурси до моменту, поки вони будуть там дивитися чи читати ті новини. І тут їм надається якась цифра. Вони не будуть кожну з них перевіряти. Навіть якщо у людини є величезна кількість вільного часу, він буде на це його витрачати, тим не менше він не зможе перевірити все, що він бачить і чує. Тобто це треба робити, проте це не вирішує проблему. Проблема маніпуляції у тому, що люди зазвичай, як правило, різні бувають, зазвичай вони не дурні. Люди часто, вони можуть вірити у якусь маячню, там, те, що пишуть в інтернеті, і тим більше говорять по телевізору, але у звичайному житті вони будуть дуже раціональними. От спілкуєшся з людиною, яка вірить там у змову масонів для того, щоб знищити слов'ян там через щеплення, але у житті, ну, окрім там, як може, тих самих щеплень, вона буде адекватно поводитися з грошима, обирати друзів.
От власне, чому людина пральну машину обирає відповідально, а президента ні?
Тому що люди хочуть. Ну, що таке обирати президента відповідально, так? Якщо у людей немає досвіду того, що їх активність, в даному випадку активність на виборах, веде до чогось позитивного. Веде до реальних змін, яких би вони хотіли. Як кажуть англійці-американці, makes difference. Так, якщо я роблю одне і одне, я роблю інше, відбувається щось інше. А тут наслідки завжди однакові. Люди часто не сприймають різних кандидатів як альтернативних. Так? І в такому випадку, ну для чого вмикати людям суто? Я не кажу, що це не треба робити, я кажу, що це буденна логіка, як кажуть, я не лінивий, я енергозберігаючий. От для чого витрачати енергію на те, щоб аналізувати величезну кількість інформації, у людини є для цього можливість, вона може це зробити. Правда, для чого це робити, якщо людина не вірить у те, що це може щось змінити? Так? До того ж, якщо проаналізувати просто рівень добробуту людей, які живуть в Україні. Він, зазвичай, надзвичайно низький. Коли дивишся цифри пенсій і цифри комунальних платежів, які люди мають з цих пенсій там, чи зарплат сплатити, так, то якими б вони не були розумними, скільки б вони часу не мали, якщо їм кажеш, вмикай критичне мислення, думай. От що людина може придумати, от якщо вона вмикне критичне мислення і побачить ситуацію такою, якою вона є? Вона побачить, що все надзвичайно погано. Скрізь.
Але якась частина цього і не побачить. Якась частина цього і не побачить, тому що інколи я говорю з людьми, які об'єктивно не отримують таких рахунків, але при цьому все погано. І коли от я як журналістка ставлю питання, звідки ви отримали інформацію, з свого життя чи з телевізора, я досить часто чую відповідь, що з телевізора.
Тут важливо, що суб'єктивно люди відчувають, що їхнє життя знаходиться у такому поганому стані.
Але іноді
не
це не залежить, але іноді це не залежить від зовнішніх сил. Інколи це стан
залежить, можливо, не так сильно, просто це вже звичка може бути. Тобто
може
я
бути.
Зараз не кажу, у кого як, так? Ну, об'єктивно.
Абсолютно, це зовсім різні ситуації.
Всі кандидати у президенти визнають, що ситуація в Україні складна, так? Тут ніхто
звичайно.
Проте, ну, інша справа, хто там за що відповідальний і хто що зробить.
Ну, президент
менше...
забагато відповідальний, щоб він не казав чи вона. Там...
Ну, багато, проте треба дивитися завжди диференційовано, за що конкретно і якою мірою. Так. Тим не менше, якщо ми говоримо про те, що люди відчувають, що життя погане, вони хочуть, вони мають сильне бажання, якось не відображати цю дійсність, якій вони живуть, якою вони її сприймають. Тому, коли їм кажеш мисли критично, можна відібрати у них ці позитивні ілюзії, які хоча б якось зберігають їх душевний спокій, і показати їм життя, яке вони не хочуть бачити.
Не треба цього робити.
Проблема відповідальності тих самих журналістів чи когось, це треба робити. Просто варто розуміти, що треба робити ще багато інших речей, і вже не журналістам, а багатьом іншим у суспільстві. А люди відчувають цю навчену безпорадність і не роблять. Так? І формується оце коло порочне, з якого дуже важко вийти. Так? Тому що ніхто не відчуває, ну або, скажімо, мало хто відчуває свою спромогу щось змінити, реально позитивний бік. Всі відчувають, що дійсність, м'яко кажучи, тією чи іншою мірою, не така, якою вони хотіли бачити і жити в ній. Через те працюють позитивні ілюзії. Якщо людям запропонувати критичне мислення, то фактично їм нічого не пропонуєш, в них відбираєш.
Ну, от, наприклад, історик Ярослав Грицак там пише блоги під заголовком «Прориву не буде», принаймні не зараз. Наші політики люблять Черчилля цитувати, який казав: «Я нічого вам не обіцяю, крім крові, поту, бруду і сліз». А тепер уявіть кандидата чи кандидатку президента, яка виходить там на зустрічі з виборцями і каже: «Я нічого вам не обіцяю, крім крові, поту, багато праці, значить, сліз, тривалих років реформ». Люди готові це почути?
Я думаю, що є ті, хто готові, є ті, хто трохи реалістичніше мислять. Проте, знову-таки, кандидати говорять різні речі різним людям і в різний час. Тому тут важко сказати, що конкретно є їхньою позицією такою. Ну, знову-таки, треба дивитися конкретний кандидат, що конкретно говорить. Це завдання, скажімо, окремого ефіру і, можливо, не з різними людьми. Тим не менше, вони різно говорять. Іноді комусь, хто займає таку реалістичну, іноді цинічну позицію, хочеться почути таке. Він це сприймає як ознаку такої зрілості, такої мудрості, що комусь хочеться почути про рішення його власних проблем. І це можна сказати. Тобто можна знайти діапазон там обіцянок чи слів на будь-який смак. І є люди, які це хочуть почути. Просто тут варто ж сказати інше, що люди психологічно, зараз не політично,
так, звичайно.
Люди мають відчувати, що щось змінюється. І тоді їм можна казати, проте подумайте, подивіться, що це не означає, що через 10 років там ви будете у ЄС, а через 15 там ще десь. Так? Це там довгий шлях. Проте люди на це готові тоді у більшості своїй. Так? Якщо вони побачать, що тим не менше є позитивні зрушення.
Я зрозуміла, має бути взаємність якась.
Має бути взаємність.
Коли є відчуття
несправедливості. Проте оце я вам гарантую. Так? А коли це якась перекосу один бік, воно, ну, просто це сприймаєшся як політтехнологія, а не як якусь таку рефлексивну, обґрунтовану, відповідальну позицію.
Отже, про піт і бруд можна буде тільки говорити тоді, коли політики зможуть сказати це й про себе, я так розумію.
По-перше, про себе, і по-друге, тим не менше, давати позитивну повістку. Позитивну, яка мотивує і яка показує, що це можливо. От поки цього не буде, все інше, це просто такі наративні практики, там, технології. От показали соціологи, що люди хочуть почути, ну, там, електоральне поле у тебе таке, там, це люди, які зазвичай там люблять, коли їм не обіцяють, тому що вони сприймають це як там якийсь інфантилізм, а вони люблять, коли їм вкажуть на те, що треба працювати. От їм вказують на те, що треба працювати. Це саме по собі це технологія, так, яка будується на дослідженнях. Тут варто все-таки зрозуміти, що активізувати, мобілізувати людей Можна лише через, з одного боку, відсутність такого популізму, в сенсі говорити людям, що вони хочуть почути, а з іншого боку, через надання їм відчуття ефективності. Того, що залежить і від лідерів, які вони обирають, і від них самих.
А тоді знайдеться велика частина людей, яка готова слухати радикальні думки, яка готова голосувати за популістів, і ми бачимо, що цей тренд дедалі стає популярнішим в усьому світі. Чому це відбувається?
В усьому світі тут є, звісно, там спроба якось пояснити це через вибух популізму, хоча дуже часто між різними країнами більше відмінностей, ніж схожості. Тим не менше, якщо ви окремлюєте якісь такі загальні тенденції, люди перестають довіряти так званому істеблішменту, тобто тим групам, які традиційно перебували у владі, так, які навчалися там якогось елітних вузах, спілкуються одне з одним, і є певною такою елітою суспільства, яка там бере участь у політиці, переважно. Тобто люди перестають їм довіряти. Причин тут може бути багато. Зараз технології дозволяють нам спілкуватися безпосередньо. Так, тому велика кількість у тих інститутів, які сучасні держави успадкували з 19-20 століття, вже, мабуть, не завжди дієві. Знову таки, якісь дієві, якісь недієві, якісь там більше, якісь менше, треба говорити детальніше, конкретніше. Виникають нові проблеми, які національні уряди, скажімо, дуже важко вирішують, якщо взагалі можуть вирішити, там, глобальні проблеми. Того, що там ринок праці вже є глобальним в Європі і в Сполучених Штатах, уже там якісь спроби урядів змінювати щось можуть бути не такими ефективними. Там є екологічні проблеми, які національні уряди знову-таки не можуть вирішити. Є інституції, корпорації і навіть там окремі бізнесмени, такі як Ілон Маск, які впливають там, чи Марк Цукерберг, так, через свій Фейсбук, які можуть здійснювати вплив певною мірою на більшу кількість людей, ніж там традиційні політики. Так, ну і тому подібне. Це все накопичується, плюс економічне зростання зараз після кризи, ну, знову таки, наскільки кажуть економісти, колег, так, це не психологічні якісь, що економічне зростання, знову таки, зростає оця нерівність економічна, так, його плодами насамперед користуються люди так, ті, що багатші, а ті, що бідніші, не сильно.
А соціальні ліфти не працюють?
Соціальні ліфти, ну, можна сказати, що не працюють. Вони менше, працюють, ну, вони не, працюють настільки, не настільки. Так. От є зараз статті про те, що американська мрія, людина, яка створила сама себе, у неї нічого не було, вона наполегливо працювала і отримала щось, стала там успішною. Що зараз цей ідеал піддається ерозії, у тому числі через те, що це економічно стає дедалі складнішим. І от весь цей набір, так, зміни економіки, перехід на там цифрову економіку, це все створює такий от конгломерат, так, такий комплекс, який насувається на сучасні демократії, і вони через це страждають і обирають от людей. Плюс є ще такий політолог Колін Крауч, у нього є робота «Постдемократія». Знову таки, коли ми кажемо «пост», ми означаємо, це не означає, що ми знаємо, що буде, проте це вже буде не традиційна демократія. Так? Воно б називалося якось конкретніше. І він стверджує у своїй цій роботі, пророчій, тому що вона доволі давно була написана і видана, що зараз демократичні інститути будуть зберігатися, це його такий прогноз, проте їх вплив на прийняття політичних рішень буде менше, ніж він був раніше. Тобто може бути, умовно кажучи, лідером актор, чи там людина, яка просто дуже добре виглядає на екрані. Я зараз нікого не маю на увазі, це, да, конкретного.
Ну, тому що ми не знаємо, це теж справа смаку, хто, ну,
так,
хто, ну, як виглядає
більше,
на екрані.
Колін Крауч, звісно, написав про нас. Так?
Да.
Хтось, хто виглядає там на екрані на Ютубі, ще десь, так? А рішення приймаються насправді не зовсім то і так. Хоча інститути нібито всі працюють і тому подібне. Тому ми не знаємо, куди ми йдемо, тим не менше, через те, що є величезна кількість змін, на них треба якось реагувати, а системи все-таки реагують не дуже ефективно, тому ми бачимо от цей вибух, ну, якщо навіть там не популізму, то, можливо, скажімо так, нетрадиційних підходів до політики, який от зараз відбувається у Європі, у Штатах.
А я все-таки запитаю про тих, хто на екрані. На екрані насправді не лише Володимир Зеленський і Петро Порошенко є на екрані, Юлія Тимошенко, Тимошенко, і Анатолій Гриценко, і ціла купа інших кандидатів, 39, нагадую, щоб не заплуталися наші слухачі. Але я про Володимира Зеленського окремо запитаю. Чи можна говорити про нього, насправді багато аналізують його і маркетологи, і політологи, чи можна говорити про це як про психологічний феномен, і що це може говорити про суспільство?
Це може говорити про те, що є величезний запит на зміни і на людей, які би не асоціювалися, я зараз не кажу, як вони насправді, так, не асоціювалися зі старими елітами. І навіть якщо людина виглядає як, ну, не будемо казати спойлерський проект, але, скажімо, от, коли закидають, що нема досвіду.
Ну, людина виглядає багатьох... як проект, та? А президентство – це не зовсім проект.
Так, от що би ми не говорили, що це людина не може, вона не була ніколи при владі, яким чином вона адаптується. Оце все сприймається як сильна сторона. Чому це сприймається як сильна сторона?
Добре,
тому,
що людина не була при владі.
Тому що є потреба у змінах. Це прекрасно. Ну що таке, задаються знову таки, люди, що таке досвід при владі? От боремося з корупцією, ілюстрація, що таке досвід при владі? Це погано. От країни Центральної та Східної Європи провели люстрацію, у них критерієм було те, що людина не мала мати
досвіду,
так? Тому досвід якраз таки сприймається як щось погане, а відсутність досвіду як підстава для того, що ця людина має принаймні шанс щось змінити. І таким чином Зеленського сприймають багато людей в Україні, що є потреба, було запропоновано альтернативу, вони сприймають це як альтернативу. І через те, що вони сприймають як альтернативу тій дійсності, до якої вони не хочуть, щоб вона продовжувала, щоб вона поверталася, вони готові голосувати. І він є у цьому сенсі тефлоновим, від нього оця критика просто не зберігається, не залишається. Так? Тому що люди хочуть такого.
А традиційні архетипи, якими часто користувалися політтехнологи? Я пригадую ще, наприклад, Юлю Тимошенко як кандидатку в білому, повністю в білому одязі, з цими паросточками, листочками. Ну, давно живу і давно знаю політику, весна переможе.
Було.
Потім коса, яка багато хто аналізував, асоціювалася з материнським началом. Тоді, наприклад, там експлуатація Петром Порошенком теми безпеки, ну, консервативних цінностей, назвемо це так. Може, батьківських можна, так я ж знову ж таки наївно до цього підходжу, не як психолог. Це вже не працює.
Ну, я би тут не казав, що це там якісь особливі архетипи, хоча, можливо, у розумі політтехнологів вони так називаються. Тому що Петро Порошенко, це, знову таки, я не знаю, як це відбувається у його штабі, у його політологів.
І в його голові.
Ну, і у нього персонально теж. Проте акцент на безпеку якраз таки є логічним, тому що, на жаль, у нас немає підстав почувати себе у безпеці. Так? Тому це якраз цілком собі раціональна позиція.
Тут питання, можливо, навіть не технологія раціональності, та інша справа, працює воно чи ні, вірять чи ні люди.
Технології раціональні. Угу. Технології мають, ну, знову таки, вони можуть апелювати до емоцій, проте вони раціональні в контексті мети. Раціональність передбачає, знаєте, як раціональний шлях вирішення задач у математиці, це найменша кількість кроків, тобто я розумно це прораховую, те саме тут, що технологія. Тут все якраз таки, мені не обов'язково апелювати до архетипів, для того, щоб зрозуміти, чому Петро Олексійович Порошенко акцентує на цьому. А якщо говорити про архетипи, ну і ви навели приклад Юлії Володимирівни, то тут, чесно кажучи, я дуже скептично ставлюся власне до цього юнгівського підходу і насамперед до використання у політиці. Тому що це архаїка, це якась дуже така жорстка, знаєте, як люди, тобто суспільство, так, і психіка окремих людей сприймається як така дуже проста, яка сповнена якихось міфологічних образів, і давайте ми дамо там один інший з казок, з міфів, так, які вже людство давно переросло, тому що зараз суспільство будується на раціональних засадах, на бюрократії, оця
вебрівська. У нас вже не примітивний світогляд.
У нас примітивний світогляд входить у наш, так, проте він не є визначальним. Можна до нього апелювати, щось таке отримувати, тим більше у ситуації, коли людина тривожиться і регресує на нижчі щаблі розвитку. Тим не менше, якось, ну, навіть в Україні, якщо подивитися на те, яким чином влаштована наша держава, наше суспільство, воно влаштоване не дуже добре. Так, ми хочемо, щоб воно реформувалося і робилося набагато ефективнішим. Тим не менше, існує раціональна бюрократія, існують правила. Це вже на міфологічний рівень мислення і діяльності людей. Якось апелювати до міфів там у білому, у чорному, там створювати якийсь такий образ казок там для дітей 10 років. Просто, як на мене, це ну може хтось там загрався у ляльки. Там чи конструктори, але якось це все недолуго виглядає і немає сенсу.
Я сподіваюся все ж таки, що це насправді так, тому що Дарт Вейдер ще не вичерпав, мені здається, свого потенціалу.
Є багато людей, от я особисто дуже люблю «Зоряні війни». Це моя така велика пристрасть і любов. Тим не менше, я якось відрізняю «Зоряні війни» як таку фантастичний всесвіт, з одного боку, з іншого боку, якесь реальне життя, тим більше політичне. І, наскільки мені відомо, люди, які люблять такі фантастику, фентезі, там, «Гру престолів», це молоді люди, дуже часто розумні, з інтелектом вище середнього, і вони не будуть це переносити. Одна справа – там любити Дарта Вейдера, повісити постер на стіну і якось відчувати свою там близькість до цієї фантастичної кіносаги, і мультфільмів, і коміксів, там, і ігор комп'ютер. А інша справа – прийти на дільницю, ну, тобто, воно це дуже різні речі.
Мені здається, що відрізняти реальність від нереальності – це найкраща, насправді, порада, яку ми могли сьогодні дати.
Ну, дуже загально. Тому є різні рівні реальності. Проте ми розуміємо, що рівень фантастичний ніяк не корелює з тим, що відбувається в Україні.
Хоча б на найпростішому рівні відрізнити. Дякую вам, Ілля Яхіяєв, кандидат психологічних наук, викладач факультету психології Київського національного університету імені Шевченка, був нашим гостем.